La oss høre Herrens ord. Vi skal lese fra Matteus kapittel 7, vers 24-28. Huset bygd på fjell. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære. Slik lyder Herrens ord.
Vi går inn I en knalltøff uke, dere. Som kommer til å kreve det beste av oss alle sammen. Det nemlig, som vi vet, VM I frisbeegolf. Fem kvelder med tidsforskjell, USA og Norge. Sovne I tretida, opp I sjudraget. Dette blir tøft. Bildene bak meg fra fjorårets VM. Og det vi ser, det altså James Conrad. Han som ligner litt på Jesus. De på hull 18. Det på siste dag. Han ligger ett slag bak Paul Macbeth. Paul Macbeth som har alt, som har gjort alt. Som ser ut som en fotomodell. Som har en kone som ser ut som en fotomodell. Som flyr privatjet, fem ganger verdensmester. Alt fint. Og den store favoritten. Og så har du James Conrad som ligner litt på Jesus. Underdoggen som bor I bobil. Som kjører etter sola, har vunnet litt før, men veldig lite, den store underdoggen. Kjempeuflaks på utkastet, treffer et tre, og bare pitcher seg fram. Alt håp ute. Og så drar han altså fram det som har blitt kalt «the holy shot». 80-90 meter igjen, blindt. Og dette har han jo øvd på 100.000 ganger, og jeg tipper kanskje 2, 3, 4 av de gangene så har disken gått I kurva. Men nå, når det gjelder som mest, ikke sant? Første gang frisbeegolf på direkte sendt TV I USA, så skjer dette her. Så skjer the holy shot. Tvinger fram et omspill. Nytt omspill som selvfølgelig James Conrad vinner. Dette her from America, ikke sant? Det må bli spenning. Underdoggen vinner. Han står der nede ved sjøkanten. Mottar premien, James Conrad, som ligner litt på Jesus, folkemengden rundt. Og det liksom, det de har vært vittne til the holy shot, og det ligger I lufta. Så det en som roper, walk on the water, James! Skjønner du hva vi med på? Det kåret til det største idrettsøyeblikket I USA I fjor. Bitte lille frisbeegolf! Helt fantastisk. Så denne uka, folkens, så vet vi hva vi har å gjøre. Det bare å mann og kvinne seg opp. Vi kan skru av. Skru av videoen. Hvorfor starte en tale slik? Vel, jeg litt usikker selv. Jeg hadde lyst. Nei, det jo noe I kulturen vår, sant? Det jo et eller annet I kulturen vår som hauser de store, ekstraordinære opplevelsene. En kompis av meg, en nabo, la ut I dag på Facebook. I dag ber vi særskilt for alle de av oss som ikke kan fortelle at de har vært på Karpe. Ikke sant? Det jo den type ting vi jakter, de helt store tingene, sant? Mange kristne sånn nå, vet du. Og mange menigheter sånn, og organisasjoner som legger til rette for de store, store opplevelsene. La oss kalle det tårnopplevelsen, eller fjellopplevelsen, eller peak experiences, eller et eller sånt. Og vi trenger å gjøre noen motsetning mellom det og det hverdagslige, men la det ikke være noe I tvil om at denne talen skal handle om det hverdagslige. Ikke om fjellopplevelsene, ikke om det store. Hvorfor det? Jo, litt fordi jeg tror storsalen litt sånn. Altså når det har gått her lenge, sånn som noen her har gjort, sånn som jeg har gjort, så ja da, det har vært noen sånne vanvittige fine kvelder og sånn. Det ikke så himla, det ikke det storsalen best på. Da må vi gå et annet sted. Men det storsalen gode på, det dette med det hverdagslige. Dette, du kan komme med det livet du har, slik det nå ser ut. Senke skuldrene, møte andre som på samme måte, og søke Gud. Det storsalen. Dagens tekst hentet fra Matteus 7. Avslutningen på den store talen til Jesus, som heter Bergprekten, som du finner i Matteus 5 til Matteus 7. Alternativt i Lukas 6 til Lukas 7. Og begge disse stedene så starter Jesus talen sin med saligprisningene, og så avslutter han med denne lignelsen som vi fikk lest her nå i stad. Ja, for det en lignelse. Jesus skal avslutte talen med tegne opp to alternativer. Da. Tegne opp alternativ A, den kloke mannen og den uforstandige mannen. To måter å reagere på Jesus tale på. Jesus sier, den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir klok. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, hva skal vi ligne det med? Jo, en uforstandig mann. Den kloke bygger på grunnfjell, den uforstandige på stranda. Og så kommer uvær, og så kommer regn, og så kommer hva vet jeg, og så vet vi hvordan det går. Mange av Jesu cirka 60 lignelser, de dype. De har mange lag. Mye som vi forstår, mye som vi ikke forstår, mye å grave, mye å studere. Og jeg har prøvd å studere litt på denne teksten her, og stort sett alle kommentarer sier det samme. Denne lignelsen utrolig enkel. Det ikke noe dyb der. Det ingen lag. Det bare en punchline. Og punchline dersom du hører disse mine ord og gjør etter dem, da blir du klok. Ferdig. Det ikke noe mer. Men det jo forventningen om at dette skal vare i 20 minutter. Så jeg har tværet ut 4 poenger. Nei, jeg har ikke det. Jeg har 4 kommentarer til denne teksten. Og det første kommentaren jeg har, det nettopp det jeg startet med. At dette en tekst som ikke relaterer seg først og fremst til de store valgene i livet. Vi har alle sammen en sånn 4, 5, 6 store valg. Hva skal jeg bli når jeg blir stor, for eksempel? Finnes Gud? Eller skal jeg gifte meg? Eller bli sammen med? Eller, og i så fall med hvem? Det stort valg. Skal jeg flytte? Skal jeg bli boende? Hvor skal jeg bo? Det noen sånne store valg. De store valgene viktige nok. Men så kommer dette livet i etterfølgelse av Jesus. Uavhengig av hva vi har valgt i de store valgene. Jeg for eksempel, jeg skulle hele oppveksten bli arkitekt. Jeg var helt sikker på det. Og sånn, på dårlige dager så angrer jeg. Hvorfor ble du ikke arkitekt, Knut? Sånn. Men jeg tror ikke det var avgjørende. Jeg tror det som avgjørende, og det jeg prøver å få fram her nå, det at den som hører disse mine ord og gjør etter dem, det forholder seg til, hvis jeg hadde blitt arkitekt, hvordan går jeg til arkitektkontoret en torsdag i november? Hvordan tar jeg imot kollegaer en torsdag i november? Hvordan utfører jeg jobben min en torsdag i november? Hva gjør jeg med de der forstyrrelsene som kom underveis på veien? Hva gjør jeg med den tiggeren? Hva gjør jeg med det? Så videre og så videre og så videre. Og det akkurat de samme spørsmålene om jeg så hadde blitt prest noe jeg da ble. Ikke sant? En torsdag i november. Det hverdagslige. Det helt ordinære. Og jeg tenker på James Conrad, han som ligner litt på Jesus. Du vet, det motiverer ikke han. Altså, det var jo selvfølgelig helt fantastisk å oppleve the holy shot. Være den som kastet the holy shot. Men det holder ikke som motivasjon. Det som holder, det liksom å gå ut I regn og motvind og sludd en torsdag I november og kaste 200 frisbeer og konstatere at alle bomma og gå og plukke de opp og gjøre det en gang til. Og likevel synes det var noe fint og meningsfullt. Det det jeg snakker om, og det kristenlivet vårt. Ja. Så den som hører disse mine ord og gjør etter dem, ikke de 4-5 store valgene, det viktig nok, og det igjen ikke noen motsetning, men jeg sikter inn på den her hverdagslivet. Bergpreken handler om hverdagsvalg, nemlig. Den forteller blant annet om en Gud som ser I det skjulte. Ikke når du står på en scene eller har lyset på deg, men I det skjulte. Andre steder I Nytestamentet snakker om å være tro I det små. Andre kommentaren min, jeg sa jeg hadde 4. Andre kommentaren min til denne teksten vi leste, det at det ikke en tekst, tror jeg, som ber oss om å holde fast I Jesu lære. Jeg sier dette her, jeg vet hvor jeg står ennå. Jeg vet jeg står I Nordmisjon, jeg vet jeg står I Storsalen. Vi tilhører den konservative fløyen av kristenheten. Ja, det folk som mer konservative enn oss, men tross alt litt ved siden av sentrum, kanskje. Og der står vi nå. Det kan være betimelig å minne hverandre på at det Jesus ikke sier I denne teksten, det den som hører disse mine ord og holder fast ved dem. Jesus sier ikke det. Han sier heller ikke, den som hører disse mine ord og tviholder på dem, som ikke gir avkall, som ikke lirker, som tenker at de sannheten, de blir kloke. Det ikke det Jesus sier. La oss minne hverandre på det, for det Jesus sier I hvert fall det han sier her, det at den som hører disse mine ord og tar den risken det å sette de I spill. Ikke sant? Gir de bein å gå på? Prøver du ut? Bommer litt? Prøver på nytt? Prøver på nytt? Bommer litt? Og sette Jesu ord I spill, det han snakker om her. Den som hører disse mine ord og gjør. Den blir klok. Jeg litt sånn fascinert av at det disse småvalgene. Det å prøve seg litt sånn fram da. Hvordan vil Jesus at jeg... Det vanskelig å finne ut av, men det den puslinga. Det å stille det spørsmålet. Hva vil det si å høre og gjøre? Hva vil det si å prøve å følge deg I mitt lause lille liv? Det å hele tiden stille det spørsmålet. Og når man setter ting I spill, så blir det veldig, veldig rotete. Det mye mer røddig å komme fram til en omforent lære som vi kan holde fast ved, og det viktig nok. Det ikke det jeg sier. Det ikke det Jesus sier her. Det rett og slett å ta den risken der og prøve å leve det ut. Og da kommer jeg fram til det tredje punktet. At disse ordene her, ikke først og fremst det, og da snakker jeg om bergpreken, ikke først og fremst en ferdig pakke. Dette kristendom I konsentrert form. Nei, dette her, det en utfordring til enhver. Stille seg spørsmålet, hva vil dette si for meg? Og her synes jeg det noe interessant som jeg har erfart I veiledning ganske mange ganger. Jeg driver med ungdomsarbeid I veldig mange år, og da det noen sånn gjengangere folk kommer til ungdomslederen for å snakke om da. En av de sånn, jeg får ikke til bibellesinga. Sant? Og da merker jeg etter hvert at, vet du hva, det kommer litt an på hvem det som kommer. Når det kommer med et sånt dilemma som det, I forhold til hva jeg gir råd om. For noen så må de si, å, får du ikke til bibellesinga? Og så hører jeg historien, og så får du meg til å tenke at, vet du hva, nå synes jeg du skal legge Bibelen vekk litt grann. For nå har dette bare blitt stress og kav og sånn for deg. Nå må du gjenoppdage at det nåden som bærer deg, ikke du som bærer Gud. Du må jo prøve å finne gleden. Ikke sant? Ta heller et vers. Så si det til deg selv en gang om dagen. Og så holder det som bibellesing nå det neste halvåret. Kommer du ofte tilbake og sier, vet du hva? Gleden kom tilbake. Så det andre som kommer og sier, jeg får ikke til bibellesingen. Og så hører jeg hva de sier, så må jeg bare si, nå må du ta deg på tak. Dette holder ikke mål. Vi kan ikke ha det sånn. Surre, Mikkel. Ikke sant? Bare surre med deg. Samme problem. To litt forskjellige råd. Og jeg kontrasterer. Jeg tror jeg aldri har sagt det så radikalt, eller så radikalt, men dere skjønner poenget. Så fotballtrener og har en spiss med måltørke. Sant? Samme problemet der. Noen for lite ego, noen for mye ego. Noen holder for mye ball, noen holder for lite ball, noen dribler for mye, skjønner? Det kommer litt an på. Og sånn det når vi stiller oss spørsmålet, den som hører disse mine ord, og skal forsøke å gjøre dem, så kommer det til å se litt forskjellig ut for oss 8 milliarder mennesker. Det kommer til å se litt forskjellig ut. Du har nemlig fått noe som heter nådegaver, og ikke alle har de samme nådegavene. Derfor ser den nødvendigvis litt forskjellig ut. Men så har du også fått noe som heter fristelser, og fristelser ser litt forskjellig ut fra menneske til menneske. Ikke sant? Så bare der så vil livet i etterfølgelse se litt ulikt ut. Tenk på disippelflokken da. Hva ville det si å følge Jesus for Peter, for Judas, for Thomas, for Philip? Tenk på Martha og Maria. Hæ? Maria Magdalena. Altså, det så litt ulikt ut. Nikodemus, det var plutselig noe helt annet. Noen solgte huset, noen beholdt huset. Noen begynte å vandre, noen slo seg ned. Sant? Det ser litt ulikt ut dette her å prøve å følge Jesus. Det kommer an på for eksempel om du 3 år, eller 93 år. Enig at da ser det litt ulikt ut? Det kommer an på om du tenåring og full av hormoner, eller om du i, hva heter det? Mellomalderen? Nei. Hva heter det? Overgangsalderen! Og det var litt sånn motsatt bevegelse på hormonfronten. Ja. Det kommer litt an på om du introvert eller ekstrovert som type. Sånt. Det kommer litt an på om du bor alene. Om du har familie. Det kommer litt an på om du har en nabo. Om den naboen 3 år eller 93 år, om den talentfull, eller hva det den sliter med, og hva det om den kronisk syk, eller om den frisk som en fisk. Dette her, sånn det. Jeg prøver ikke nå å relativisere disippelskapet. Det jeg prøver å si, det at alle kristne har en utfordring om å stille seg spørsmålet. Hva vil det si at jeg, med den jeg med den personligheten jeg har, med de gavene jeg har, med de fristelsene jeg har, med de relasjonene jeg har, skal prøve å følge deg. Det puslespillet, det har Jesus overlatt til oss. Ikke som en intellektuell øvelse, men for at vi skal gjøre. Det var tredje tingen. Fjerde, siste, kanskje den korteste. Jesu ord, inklusiv bergprekenen, et speil, har man sagt, siden kirkens begynnelse. Et speil. Ikke som et speil vi skal sette opp for at vi skal se oss selv, men det et speil vi speiler oss i for å se hva det som ikke passer, og hva det som passer med ditt ord. Bergprekenen et sånt speil. Og utfordringen jeg har lyst til å gi oss alle sammen, i tillegg til å se på VM i frisbeegolf, det at du skal bruke det kvartere det tar på å lese bergprekenen. Matteus 5-7, det tar cirka et kvarter, du har hørt det meste før, og det innertier på innertier på innertier på innertier på innertier. Og så skal du stille deg spørsmålet. Hva vil det si at jeg skal høre dette og gjøre dette i mitt liv, med den jeg Og da kommer du ganske sikkert til å oppdage at det cirka 1000 ting. du må ta tak I. Ikke begynn med 1000. Da blir du sliten. Begynn med en liten ting. En liten ting. Finn en bitteliten ting I bergprekken som du tenker, det der skal jeg oversette til mitt liv, og så skal jeg begynne å leve det ut. Begynn med noe som de gamle munkene sa det at du må begynne med noe som så lite at det flaut å si høyt. Finn noe I bergprekken som så lite at det flaut å si høyt, og gjør den endringen. De som hørte meg preke I vår vet at jeg tegnet opp det jeg da kalte via aktiva, via passiva. Den aktive veien og den passive veien I kristendommen. Særlig rundt påske så fokuserer vi på den passive veien I kristendommen. Det Jesus har gjort for oss. Det vi bare kan ta imot. Det som frelser oss. Sant? Passiviteten. Ja, jeg la meg overrumple av deg igjen. Og så finnes det en annen side av kristenlivet som heter den aktive veien via aktiva. Og det den jeg har prøvd å liksom si noe om I dag. Det ikke den som frelser oss. Det ikke den som gir oss verdi som mennesker. Det heller ikke den som gjør at Jesus ser I nåde til oss. Men det hører med til det kristne livet. Og stille seg spørsmålet. Kjære Jesus, nå har vi hørt ditt ord. Jeg har så lyst til å gjøre det. Og så slipper løs kreativitet. Kritisk tenkning, handlekraft på hvordan kan det se ut. Hvordan kan det spille seg ut I ditt liv. Vi ber en bønn. Jesus Kristus, takk for alt du har gjort for oss, og takk for det livet du kaller oss til å leve. Vær nå med hver enkelt som her inne I den oppdagelsesferden der og ta innover seg bergprekten din. Hellige Ånd, gi kraft, gi visdom og utrust I våre forsøk på å gjøre Ikke bare høre ditt ord. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.